είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως». Από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χαίρετε. Μέσα στα Ευαγγέλια, η διάκριση μεταξύ θρησκευτικότητας και πνευματικής τελειότητας είναι σαφής. Εμείς, συνήθως, τις δύο αυτές έννοιες όμως τις ταυτίζουμε. Θεωρούμε ότι ένας θρησκευτικός άνθρωπος είναι ταυτόχρονα και πνευματική προσωπικότητα και ότι ο μόνος δρόμος προς την πνευματική τελειότητα είναι η συνέπεια προς τους θρησκευτικούς κανόνες και τις θρησκευτικές εντολές. Το Ευαγγέλιο όμως θέτει τα πράγματα σε άλλη βάση. Ο προβληματισμός μας για μια πορεία πνευματικής τελείωσης και θέωσης, που είναι βέβαια και ο απότερος σκοπός της πνευματικής ζωής, φαίνεται ότι χρειάζεται μια ριζική αναθεώρηση. Και αυτό πρέπει να γίνει σύντομα, γιατί ίσως οι πνευματικοί μας αγώνες και οι έντονες ηθικές προσπάθειες πολλών χρόνων να βρίσκονται σε λάθος δρόμο και αυτό να είναι η αιτία ενός εσωτερικού ανικανοποίητου που συχνά μας διακατέχει. Βέβαια, όπως τονίζει ο καθηγητής Πατρόνος στο βιβλίο του Κήρυγμα και Θεολογία, ο Ευαγγελικός Λόγος αναφέρεται σε μια άλλη εποχή, προϋποθέτει πιθανώς άλλα θρησκευτικά πρότυπα και άλλα πολιτιστικά δεδομένα. Όμως επειδή ο λόγος αυτός είναι διαχρονικός, μπορούμε να βρούμε ενδιαφέρουσες αντιστοιχίες που να φωτίζουν και να αναλύουν τα δικά μας πνευματικά ενδιαφέροντα. Εξάλλου, η πνευματική πορεία των ανθρώπων σε όλους τους αιώνες, σε όλες τις εποχές, ανεξάρτητα από μορφωτικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά δεδομένα, έχει παράλληλες παραμέτρους και η τελική στόχευση είναι πάντοτε η τελείωση του ανθρώπου. Ανάγκη λοιπόν να φτάσουμε στη βεβαιότητα ότι δηλαδή παλεύω και αγωνίζομαι, αλλά και πετυχαίνω τελικά το σκοπό μου, και όχι να με βασανίζει συνεχώς η πεποίθηση της αποτυχίας. Ο άνθρωπος στον οποίο αναφέρεται η Ευαγγελική περικοπή για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα με πολλά θετικά στοιχεία αλλά και με την αίσθηση της αποτυχίας. Καταρχήν είναι νέος, πλούσιος, με πολλά χαρίσματα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στην αντίστοιχη περικοπή του τον χαρακτηρίζει άρχοντα ή γόνο αρχοντικής οικογένειας. Αυτό σημαίνει ότι είχε ιδιαίτερη μόρφωση και παιδεία. Ένας άνθρωπος λοιπόν που η ζωή του τα πρόσφερε όλα πλουσιοπάροχα και οι προϋποθέσεις για να πετύχει στη ζωή του ήταν τόσο θετικές. Φαίνεται δε ότι ήταν και ωραίος έτσι εντυπωσιακά επιβλητικός και αγαπητός σε όλους, αφού και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, όπως τονίζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ηγάπησεν αυτόν πολύ. Επιπλέον, κατά τους Ευαγγελιστές, ήταν υπόδειγμα θρησκευτικού νέου με συνέπεια στη ζωή του. Όπως αναφέρεται εκ νεότητός του, εφαρμόζει με πιστότητα τις εντολές του Θεού και τις θρησκευτικές διατάξεις και ήταν υπόδειγμα πιστότητας και συνέπειας λόγων και έργων για τους συνομιλικούς του. Και αυτή η θρησκευτική συνέπεια δεν ήταν ευκαιριακή και προσωρινή για να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους, αλλά διαρκής και μόνιμη, αφού από τότε που συνειδητοποίησε τον εαυτό του έως τώρα ζει με κριτήριο τους θρησκευτικούς κανόνες. Με άλλα λόγια, ήτανε πάντοτε ένα ζωντανό και πιστό μέλος της Ιουδαϊκής θρησκείας και κοινωνίας. Βέβαια, θα ρωτήσει κάποιος τι άλλο επιτέλους ήθελε αυτός ο νέος. Όλα τα είχε. Όλα πλουσιοπάροχα του τα πρόσφερε η οικογένεια, η κοινωνία, ο Θεός και η ζωή. Κι όμως είναι βαθιά ανικανοποίητος. Συνήθως συμβαίνει αυτό με τα ταλαντούχα και χαρισματικά παιδιά να διακατέχονται από το αίσθημα του ανικανοποίητου και αυτό να γίνεται αφορμή και αιτία για περισσότερη πρόοδο και εξέλιξη. Εδώ όμως δεν πρόκειται για αυτό. Στην περίπτωση του νεαρού αυτού το πρόβλημα είναι βαθύτερο και ουσιαστικότερο και γι' αυτό οδηγούμαστε σε μια αναθεώρηση βασικών κανόνων πορείας στην πνευματική μας ζωή. Όλοι μας, συνήθως οι θρησκευτικοί άνθρωποι, εμείς που την ώρα αυτή είμαστε εδώ και συζητάμε, όχι μόνο από κάποια εσωτερική πνευματική ανάγκη, αλλά και από πιστότητα και πειθαρχία σε μια θρησκευτική παράδοση και συνήθεια που είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μας, έχουμε την πεποίθηση ότι έτσι κάνουμε το καθήκον μας και έτσι ευαρεστούμε το Θεό. Το ερώτημα όμως είναι εάν παράλληλα έχουμε και τη βεβαιότητα της σωστής πνευματικής μας πορείας και το αίσθημα όχι κάποιες αυτάρεσκης ικανοποίησης, αλλά την αίσθηση της επιβεβαίωσης του τρόπου ζωής μας από τον ίδιο το Θεό. Τα τραγικά αυτά διλήμματα και έναν έντονο πνευματικό προσανατολισμό θέτει και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που σκοπεύει να προβάλλει αυτά τα ερωτήματα. Ο νέος λοιπόν της περικοπής είναι απόλυτα συνεπής με τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Εφαρμόζει τις 10 εντολές με συνέπεια και συνέχεια από τα παιδικά του χρόνια. Εντολές που καλύπτουν όλες τις πλευρές της θρησκευτικής ζωής. Πίστη και υπακοή προς το Θεό, αγάπη και σεβασμό προς τους γονείς, εφαρμογή των θρησκευτικών διατάξεων που αφορούν στην νηστεία και τις λατρευτικές υποχρεώσεις, αγνότητα, καθαρότητα. Όλα αυτά τα επισημαίνει και τα υπογραμμίζει στον Κύριο με κάθε ταπείνωση και ειλικρίνεια όταν ερωτάται σχετικά. Δεν μπορεί παρά ένα τέτοιο νέο να τον εκτιμήσεις και να τον αγαπήσεις. Αυτό συνέβη και με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος εκτίμησε τις προσπάθειές του, τον επένεσε για αυτές και τον αγάπησε πολύ. Όμως, το θέμα τίθεται σε μια άλλη βάση. Βεβαίως, όταν ο νέος ρωτά τον Ιησού τι πρέπει να κάνει για να κατακτήσει με ένα σωστό τρόπο τη ζωή, να αποκτήσει ένα καλό όνομα και να γίνει σεβαστός από τους άλλους, ο Κύριος του απαντά να εφαρμόσει τις εντολές που επέβαλε η θρησκευτική παράδοση. Η θρησκεία ήταν η κυρίαρχο στοιχείο της ζωής τότε. Ο νέος ομολογεί σεμνά ότι ακολούθησε αυτόν τον δρόμο με συνέπεια ως σήμερα. Κι όμως δεν είναι ικανοποιημένος και έχει τη βεβαιότητα ότι σε κάτι το πολύ βασικό και ουσιώδες υστερεί. Λέει, πάντα ταύτα εφύλαξα. Τι έτη υστερώ? Το πρόβλημα που εδώ τίθεται δεν είναι για τον ηθικά καλόν άνθρωπο και για τον θρησκευτικά άμεμπτο. Αυτά όλα βρίσκονται σε μια θετική εφαρμογή. Τι φταίει λοιπόν γι' αυτό το έντονο αίσθημα του ανικανοποίητου και πώς έφτασε στο πνευματικό αυτό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται? Όταν ο νέος θέτει το ερώτημα «Τι έτη υστερώ, σε τι υστερώ ακόμα», η υπόθεση της πνευματικής ζωής παίρνει μια άλλη προοπτική. Ο Ιησούς Χριστός τον καλεί προς τα ουσιώδη του πνευματικού αγώνα. Τα εξωτερικά και επουσιώδη τα κατέχει. Τον καλεί τώρα για το μεγάλο άλμα, για την υπέρβαση του εαυτού του. Η φράση του Κυρίου «Ή θέλεις τέλειος είναι» μεταθέτει το πρόβλημα από τη θρησκευτικότητα προς την τελειότητα. Άλλο είναι η επιτυχία του θρησκευτικού προτύπου και άλλο της τελειότητας και της θέωσης. Αν θέλουμε να είμαστε καλοί θρησκευτικοί άνθρωποι, ο δρόμος είναι γνωστός. Η εφαρμογή των εντολών και των θρησκευτικών διατάξεων. Πολλοί ικανοποιούνται σε αυτό το επίπεδο. Άλλοι όμως διατηρούν το αίσθημα του ανικανοποίητου και θέλουν κάτι παραπάνω. Τότε τα πράγματα αλλάζουν. Συνήθως όλοι μας επιδιώκουμε και αρκούμαστε στο πρώτο. Και προς αυτή την κατεύθυνση δίνουμε συμβουλές και κατευθύνουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους. Το ίδιο εξάλλου επιδιώκει η κάθε αγωγή, η κάθε ανθρώπινη προσπάθεια, η κάθε θρησκεία. Στο χριστιανισμό όμως δεν αρκεί αυτό. Ιδιαίτερα η ορθόδοξη πνευματική παράδοση τονίζει πως και αν ακόμα ποιήσομεν πάντα τα διαταχθέντα και πάλι τότε δούλοι αχρίες μεν. Αυτό που πλέον χρειάζεται είναι η επισήμανση αυτού του «τι έτη υστερώ», αυτό το κάτι που αλλάζει όλα τα πράγματα, που ανοίγει το δρόμο προς την αγιότητα, την τελειότητα και τη θέωση. Και ο δρόμος προς την τελειότητα είναι πολλές φορές διαφορετικός από το δρόμο της θρησκευτικότητας. «Ή θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δεύρω ακολούθημη», λέει ο Κύριος στο νεαρό που αναζητά την τελειότητα. Η οδός της τελειότητας διαγράφεται προς διαφορετική κατεύθυνση. Είναι οδός υπέρβασης της θρησκευτικότητας και της κάθε αγωγής, της εφαρμογής των κοινωνικών κανόνων και των ηθικών διατάξεων. Ο Άγιος δεν ταυτίζεται με τον νομοταγή πολίτη, των καλών καγαθών της ιστορίας και του πολιτισμού. Είναι μέλος και πολίτης μιας άλλης πολιτείας και κοινωνίας, εκείνης των τέκνων του Θεού. Βέβαια, τίθεται το ερώτημα τι σημαίνει «Ή θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δεύρω ακολούθημη». Δηλαδή, αν δεν είμαστε πλούσιοι, δε μας αφορά η πρόταση αυτή του Κυρίου. Ο νέος του Ευαγγελίου ήταν πράγματι πλούσιος και κλήθηκε να απαλλαγεί από τον φόρτο των υπαρχόντων του. Για μας, ποια εφαρμογή έχει αυτή η ρίση? Λοιπόν, το κέντρο βάρους της περικοπής δεν πέφτει στον πλούτο ή στη φτώχεια, αλλά στην διάθεση των οποιονδήποτε υπαρχόντων μας στους άλλους. Ο ένας έχει πλούτο χρημάτων, Ο άλλος έχει πλούτο χαρισμάτων. Ο ένας έχει πλούσια γνώση. Ο άλλος έχει πλούσια εμπειρία. Ο ένας διαθέτει ένα σημαντικό όνομα. Ο άλλος κατέχει μια σημαντική θέση. Σε κάτι ο καθένας μας είναι πλούσιος. Άλλος είναι πλούσιος σε αρετή και αγιότητα και άλλος πλούσιος σε εγκράτεια και πειθαρχία. Και όλος αυτός ο φανερός και αφανής πλούτος μας δόθηκε ασφαλώς προς χάρη των άλλων. Το μήνυμα λοιπόν είναι η διάθεση του υλικού ή πνευματικού πλούτου στους άλλους, σε αυτούς που στερούνται αυτό στο οποίο εμείς είμαστε πλούσιοι. Και αφού έχουμε την τάση να αποθηκεύουμε τον πλούτο μας, αυτός ο πλούτος ουσιαστικά αχρηστεύεται. Καλούμαστε δηλαδή με άλλα λόγια να ξεπεράσουμε την εγωκεντρικότητά μας για αυτό που είμαστε και για αυτά που έχουμε και κατέχουμε. Η τελειότητα παρουσιάζεται στην υπέρβαση της δικής μας ατέλειας και στο ξεπέρασμα αυτού στο οποίο συγκεκριμένα υστερούμε. Ο αγώνας για την τελειότητα δεν είναι γενικός και αόριστος, είναι συγκεκριμένος και επικεντρώνεται πάνω στη δική μας προσωπική στέρηση και αδυναμία. «Η θέλεις λοιπόν τέλειος είναι», είπαγε και αποτόλμησε το ξεπέρασμα του εαυτού σου. Και αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Πιο εύκολο είναι να εφαρμόσεις εντολές και κανόνες, να γίνεις πρότυπο θρησκευτικού ανθρώπου, παρά να μπεις στις διαδικασίες απελευθέρωσης και να πορευθείς την οδό της τελειότητας. Ο νέος του Ευαγγελίου, αν και ενάρετος και εξαίρετος θρησκευτικός άνθρωπος, δεν μπόρεσε να ακούσει την προτροπή και την πρόσκληση του Κυρίου να πουλήσει τα υπάρχοντά του, να τα μοιράσει στους φτωχούς και να τον ακολουθήσει. Δυστυχώς, απήλθεν λυπούμενος. Η θρησκευτικότητα δεν λειτουργήσε θετικά στην περίπτωση αυτή. Άλλη η οδός της θρησκευτικής καταξίωσης και άλλη η πορεία της πνευματικής τελειότητας. Η συνέχεια της Ευαγγελικής περικοπής έχει ένα ενδιαφέρον ακόμα. Τονίζεται πως όσο κανείς γίνεται ενσυνείδητα φτωχός εδώ στον κόσμο τούτο, τόσο πλούσιος γίνεται για τον άλλον κόσμο και τη Βασιλεία του Θεού. Ενσυνείδητα φτωχός σημαίνει αποφασίζω να διαθέσω αυτά που έχω στους άλλους, να απαλλαγώ και να απαγκιστρωθώ από αυτά που με κάνουν δέσμιο και με δένουν με τα γήινα. Όχι ότι είμαι φτωχός λόγω της ανικανότητάς μου ή λόγω της τεμπελιάς μου, έχω και διαθέτω. Είμαι πλούσιος και ζω σεμνά και ταπεινά προς χάρη των φτωχών αδελφών μου. Είμαι όμοιος με αυτούς, έστω κι αν ο Θεός με πλούτησε και με έκανε διαχειριστή του πλούτου προς χάρη των αδελφών, έγραφε ο Μέγας Βασίλειος. Είμαστε έτσι γόνος πλούσιας οικογένειας, που όμως διέθεσε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς της εποχής του. Δύσκολο είναι οι πλούσιοι να σωθούν. Ο Ιησούς Χριστός το είπε ξεκάθαρα: «Μην λέγω ημίν ότι πλούσιος δυσκόλως εισελεύσεται εις την Βασιλείαν των Ουρανών». Όχι ασφαλώς εξαιτίας του πλούτου του, αλλά εξαιτίας της αδυναμίας του να απαλλαγεί από τα δεσμά του πλούτου και την αρρωστημένη εγωκεντρική νοοτροπία των πλουσίων. Πολλοί από αυτούς δεν βλέπουν αυτό που είναι, αλλά αυτό που έχουν και κατέχουν. Είναι απομονωμένοι, κλεισμένοι στον δικό τους κόσμο. Δεν αντιλαμβάνονται τι γίνεται γύρω τους. Δεν συμπονούν, δεν συμπάσχουν με κανέναν. Τώρα αυτό δεν σημαίνει από την άλλη πλευρά ότι οι φτωχοί είναι και καλοί. Ίσως αυτοί πολλές φορές είναι περισσότερο φιλοχρήματοι από τους πλούσιους. Μόνο που εξ ανάγκης ίσως αυτοί είναι σεμνοί και ταπεινοί και μπορεί να αντιληφθούν τι γίνεται γύρω τους και να το μοιραστούν το μοναδικό πιάτο φαγητό που έχουν με κάποιον άλλον φτωχό. Το θέμα λοιπόν της τελειότητας και της σωτηρίας ίσως φαντάζει ένα γεγονός ακατόρθωτο σχεδόν για όλους τους ανθρώπους, πλούσιους και φτωχούς. Το Ευαγγέλιο όμως δεν στέκεται στην αρνητική αυτή πλευρά των γεγονότων, ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας. Στο ερώτημα των μαθητών με όλη την τραγική ηρωνία που κρύβει και λέει, ρωτάνε οι μαθητές τις δύνατε σωθήνε. Ο Ιησούς με τρυφερότητα και γλυκύτητα εμβλέψας είπεν αυτής, παρανθρώπης τούτο αδύνατον εστιν, παρά δε Θεό πάντα δυνατά. Το αδύνατο και το ακατόρθωτο για μας τους ανθρώπους είναι δυνατό και κατορθωτό για το Θεό, αρκεί κανείς να παραδοθεί στην αγάπη και το έλεος του Θεού. Όποιος αποκόπτεται και αυτονομείται, όποιος απέρχεται έστω λυπούμενος και δεν ακολουθεί τον Κύριο, αυτός τελικά χάνεται και αν έχει πολλές αρετές και πολλά χαρίσματα όπως ο νέος της Ευαγγελικής Περικοπής. Δεν φτάνει να είναι κανείς καλός άνθρωπος και καλός πιστός. Χρειάζεται αποφασιστικά να ακολουθήσει την οδό της τελειότητας, της απέκδησης κάθε προσωπίου, έστω και αν αυτό είναι το προσωπείο της θρησκευτικής πιστότητας. Χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ήταν ο Δημήτρης Καραβασίλης.